A primeira vez que vi um hórreo, surpreendi-me, porque pensei que era uma casa apoiada sobre quatro patas, pero depois dime de conta de que somente servia para guardar o milho. Cando vim esta construcción foi cando fui celebrar o meu bautizo, na igrexa do Araño, hai tan só 6 anos, cando eu tiña 8. Só levaba uns meses vivindo nesta localidade e antes non vira estas estranhas construccións con moitos buracos. Daquela pensei que o hórreo do Araño era o único que había nesta localidade, pero despois dime de conta de que había máis pequenos, moito máis pequenos. Meu avó contoume que o hórreo do Araño foi construído no século XVII e é o máis grande de Galicia, tanto de alto como de longo, ande que hai quen di que compite co de Carnota. Dízome que medía 32 metros de longo e 12 metros de alto. Que barbaridade!